Pat labam spēkā esošais Rīgas siltuma tarifs stājās spēkā 2013. Gada vidū un ir 44,39 € par megavatstundu. Uzņēmumu iesniegtais jaunais tarifu projekts, par kuru šodien diskutē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas rīkotajā uzklausīšanas sanāksmē, paredz tarifa pieaugumu līdz 49,99 € par megavatstundu. Rīgas siltuma sagatavotajā projektā kurināmā izmaksas plānotas par 35% lielākas nekā pat labam spēkā esošās. Tomēr visstraujāk šajā projektā augusi tarifā iekļautā uzņēmuma peļņas daļa. Šobrīd tā ir 18 centi par megavatstundu, bet uzņēmums to piedāvā palielināt līdz 1,41 € par megavatstundu. Rīgas siltuma klients Dmitrijs Guss šodien notikušajā sanāksmē neslēpa sašutumu.
8,3 reizes. 8 reizes, lai pieaugtu peļņa Rīgas siltuma. Tas nozīmē, man vispār tur, tas ir skandalozi, ja? Kad Rīgas siltums par mūsu, par siltuma patērētāju rēķinu grib pieaudzināt savu peļņu, lai, es nezinu, izmaksāt saviem akcionāriem, bet es neuzskatu, ka tas ir labs risinājums, kā risināt akcionāru finansiālas problēmas.
Rīgas siltuma valdes locekle Birute Krūze šos pārmetumus centās atspēkot, uzsverot, kā arī pēc jaunā tarifa spēkā stāšanās rīdznieki par siltumu maksās mazāk nekā citu Latvijas lielo pilsētu iedzīvotāji.
Šīta peļņa uz mūsu apgrozījumu 155 miljoni, viņi ir 2% no apgrozījuma, un jebkuram uzņēmumam ir jāpelna. Un ir jāpelna arī tādēļ, lai mēs varētu investēt, lai varētu samazināt šos izdevumus.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs Rolands Irklis šodien vēl nevarēja pateikt, vai regulators piekritīs tarifā iekļautās peļņas 8-kārtīgai palielināšanai. Viņš norāda, ka pat labam tarifā iekļautā peļņa ir zemāka nekā pieļauj spēkā esošā metodika. Visas tarifu projektā iekļautās izmaksas un to pamatotība tiks rūpīgi izvērtēta, soli Irklis.
Peļņas pieaugums, protams, izskatās liels pēc reizēm, bet ja mēs salīdzinām, piemēram, nu, cik uz 1 megavatstundu ir peļņa citos līdzīgos uzņēmumos, tad noteikti Rīgas siltums nav starp tiem lielākajiem. Mēs noteikti pievērsīsim milzīgu lielu uzmanību personāla izmaksām, zuduma apjomiem, remonta izmaksām, tās izmaksas pozīcijas, kuras izskatās, ka ir iespējams koriģēt.
Rīgas siltums vēlas, lai jaunais tarifs stātos spēkā jau šā gada 1. Aprīlī. Taču ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto tarifu apstiprināšanas procedūru, tas nav iespējams. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdes Irklis prognozē, ka jaunais tarifs, kurš varētu būt zemāks nekā paredz uzņēmumu iesniegtais tarifu projekts, varētu stāties spēkā 1. Maijā, kad ziemas apkures sezona jau būs beigusies. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.